23-րդ. Վրոնսկին արդեն մի քանի անգամ փորձել էր, թեև ոչ այնպիսի վճռականությամբ, ինչպես այժմ, միտ քղացնել Աննայի մեջ, քննարկելու իր դրությունը, և ամեն անգամ դեմ էր առնում դատողությունների այն մակերեսայնությանն ու թեթևությանը, որով Աննան այժմ պատասխանեց նրա առաջարկին. Կարծես դրա մեջ կար մի այնպիսի բան, որը նա չէր կարող կամ չէր ուզում պարզել իր համար. Կարծես հենց որ նա սկսում էր խոսել դրա մասին, նա, իսկական Աննան, հեռանում, թաքնվում էր իր մեջ, և հանդես էր գալիս մի ուրիշ տարօրինակ Վրոնսկուն խորթ կին, որին նա չէր սիրում, որից վախենում էր, և որը դիմահարված էր տալիս նրան. Բայց այսօր Վրոնսկին վճռեց ասել ամեն բան. «Գիտեն, ա թե ոչ», ասաց Վրոնսկին իր սովորական հաստատ ու հանգիստ ձայնով. «Գիտեն, ա թե ոչ, մենք գործ չունենք դրա հետ. Մենք չենք կարող, դուք չեք կարող մնալ այդպես. Մանավանդ այժմ». «Ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել», հարցրեց Աննան նույն թեթև հեգնությամբ. Աննան, որն այնպես վախենում էր, թե Վրոնսկին կարող է թեթևամտորեն ընդունել հղիության լուրը, այժմ վշտանում էր այն բանի համար, որ նա դրանից հետևեցնում էր, թե անհրաժեշտ է ձեռնամուխ լինել մի բանի. «Հայտնել ամեն ինչ ու թողնել նրան»։ «Շատ լավ, ենթադրենք, թե ես կանեմ այդ», ասաց Աննան։ «Դուք գիտեք արդյոք, թե ինչ դուրս կգա դրանից»։ «Ես առաջուց կարող եմ բոլորն ասել»։ Եվ մի չար լույս վառվեց նրա դրանից մի րոպե առաջ քնքուշ աչքերում։ «Ա, դուք սիրում եք ուրիշին և հանցավոր կապ եք հաստատել նրա հետ»։ Նա պատկերելով ամուսնուն անում էր ճիշտ այնպես, ինչպես կաներ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, շեշտելով հանցավոր բառը։ «Ես ձեզ նախազգուշացնում էի հետևանքների մասին, կրոնական, քաղաքացիական և ընտանեկան տեսակետներից. դուք չլսեցիք ինձ. Այժմ ես չեմ կարող նախատինքի առարկա դարձնել իմ անունը. Եվ իմ որդուն», ուզում էր ասել նա, բայց որդու հետ կատակել չէր կարող. «Նախատինքի առարկա դարձնել իմ անունը»։ «Եվ սրապես էլի մի այլ բան», ավելացրեց նա. «Առհասարակ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը կասի իր պետական խոսելաձևով և ամենայն պարզությամբ ու ճշտությամբ, որ չի կարող արձակել ինձ, բայց ձեռք կառնի իրենից կախված միջոցները կանգնեցնելու սկանդալը, և հանգիստ, ճշտապահությամբ կանի այն, ինչ կասի. ահա թե ինչ կլինի. նա մարդ չէ, նա մեքենա է, և չար մեքենա, երբ պարկանա», ավելացրեց Աննան, ընցմին մտաբերելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին իր կերպարանքի բոլոր մանրամասներով, խոսելու եղանակով, և մեղադրելով այն ամենի մեջ, ինչ վատ բան միայն կարող էր գտնել նրա մեջ, ոչինչ չներելով այն սոսկալի հանցանքի համար, որով ինքը մեղավոր էր նրա առաջ։ «Բայց Աննա», ասաց Վրոնսկին համոզող, մեղմ ձայնով, աշխատելով հանգստացնել նրան։ «Այսուամենայնիվ, անհրաժեշտ է ասել Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին, և հետո արդեն ղեկավարվել այն բանով, ինչ կձեռնարկի նա»։ «Ինչ, ուրեմն փախչել»։ «Եվ ինչու չփախչել. ես տեսնում եմ, հնարավոր չէ այդպես շարունակել, և դա ոչ ինձ համար. ես տեսնում եմ, որ դուք տանջվում եք»։ «Այո, փախչել և դառնալ ձեր սիրուհին»,» չարությամբ ասաց նա։ «Աննա», քնքուշ կշտամբանքով վրա բերեց Վրոնսկին։ «Այո», շարունակեց նա, «դառնալ ձեր սիրուհին և կործանել ամեն ինչ»։ Նա դարձյալ ուզում էր ասել «որդուս», բայց չկարողացավ արտասանել այդ բառը։ Վրոնսկին չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող էր Աննան իր ուժեղ, ազնիվ բնավորությամբ տանել այդ կեղծ դրությունը և չուզենալ դուրս գալ դրանից, բայց նա չէր կռահում, որ դրա գլխավոր պատճառը որդի բառն էր, որ Աննան չէր կարողանում արտասանել։ Երբ նա մտածում էր որդու և նրա ապագա վերաբերմունքի մասին, իր հորը լքած մոր հանդեպ, այնպես սոսկում էր իր արածից, որ չէր դատում, այլ որպես կին աշխատում էր միայն հանգստացնել իր անկեղծ դատողություններով ու խոսքերով, որպեսզի ամեն բան մնար անփոփոխ, և որպեսզի կարելի լիներ մոռանալ այն սարսափելի հարցի մասին, թե ինչ կլինի որդու հետ։ «Ես խնդրում եմ քեզ, ես աղաչում եմ քեզ», բոլորովին այլ, անկեղծ ու քնքուշ տոնով ասաց Աննան, վերցնելով նրա ձեռքը։ «Երբեք մի խոսիր ինձ հետ դրա մասին»։ «Բայց Աննա, երբեք»։ «Այդ հարցը թող ինձ. ես գիտեմ իմ դրության ամբողջ ստորությունը, ամբողջ սոսկանքը. Բայց դա այնպես հեշտ լուծելու բան չէ, ինչպես կարծում ես դու. Դա թող ինձ և լսիր ինձ. երբեք մի խոսիր ինձ հետ դրա մասին. Խոստանում ես»։ «Ոչ, ոչ, խոստացիր»։ «Խոստանում եմ, բայց ես չեմ կարող հանգիստ լինել»։ «Մանավանդ այն բանից հետո, ինչ ասացիր դու»։ «Ես չեմ կարող հանգիստ լինել, երբ դու անկարող ես հանգիստ լինել»։ «Ես»,» կրկնեց Աննան։ «Այո, ես տանջվում եմ երբեմն, բայց դա կանցնի, եթե դու երբեք չխոսես ինձ հետ դրա մասին»։ «Երբ դու խոսում ես ինձ հետ դրա մասին, այն ժամանակ միայն դա տանջում է ինձ»։ «Ես չեմ հասկանում»,» ասաց Վրոնսկին։ «Ես գիտեմ», ընդհատեց Աննան նրան, «թե որքան դժվար է քո ազնիվ բնավորության համար ստելը. Եվ ես խղճում եմ քեզ. ես հաճախ մտածում եմ, թե ինչպես դու ինձ համար կործանեցիր քո կյանքը»։ «Ես էլ հենց այդ էի մտածում այս րոպեիս», ասաց նա։ «Ինչպես կարող էիր դու իմ պատճառով զոհաբերել ամեն ինչ»։ «Ես չեմ կարող ներել ինձ այն, որ դու դժբախտ ես»։ «Ես դժբախտ եմ»,» ասաց Աննան, մոտենալով նրան և սիրո հիասքանչ ժպիտով նայելով նրա դեմքին։ «Ես նման եմ սոված մարդու, որին ուտելու բան տվին. գուցե նա մրսում է, և նրա հագուստը պատառոտված է, և ամաչում է նա, բայց նա դժբախտ չէ»։ «Ես դժբախտ եմ»։ «Ոչ, ահա իմ բախտավորությունը»,» նա լսեց վերադարձող որդու ձայնը, և արագ մի հայացք գցելով տերասի վրա թափով կանգնեց։ Նրա հայացքը բոցավառվեց Վրոնսկուն ծանոթ կրակով։ Նա արագ շարժումով բարձրացրեց իր գեղեցիկ, մատանիներով պատած ձեռքերը, բռնեց Վրոնսկու գլուխը, նայեց նրան տևական հայացքով, ու մոտեցնելով ժպտուն բաց շուրթերով իր դեմքը, արագ համբուրեց նրա բերանը, երկու աչքերը և եթերեց։ Նա ուզում էր գնալ, բայց Վրոնսկին պահեց նրան։ «Երբ»,» թոթովեց նա շշուկով, խանդաղատանքով նայելով նրան։ «Այսօր ժամը մեկին»,» շշնջաց Աննան, և ծանր հառաչելով ընդառաջ գնաց որդուն, իր արագ ու թեթև քայլքով։ Անձրևը վրա էր հասել Սերյոժային մեծ այգում, և նա դայակի հետ պացպարվել էր տաղավարում։ «Դե, ցտեսություն», ասաց Աննան Վրոնսկուն։ «Շուտով պիտի գնալ արշավի, Բեցին խոստացավ, որ կգա իմ ետևից»։ Վրոնսկին նայեց ժամացույցին և արագ գնաց։